waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Waxaa magaalada london noogu soo diyaariyay wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil.
laga bilaabay heshiiskii awood qaybsiga suudaan sanadkii 2019 dalkaasi waxaa ka talinaya dowlad ku meel gaar ah oo isugu jirta rayid iyo milatari. ilaa waagaasi waxaa jiray khilaaftan hoose oo u dhexeeya labada dhinac. bishii aynu soo dhaafnayna waxaa la falshiliyey afgambi. barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa sababaha keenay afgambigaasi dhicisuubay, iyadoo oo weliba la sheegay in ay dhowr isku day oo hore ka horreeyeen. afgambigan waxa uu kusoo beegmay maalintii madaxweyne jo biden suudan ku ammaanay khudbadii uu ka jeediyey qaramada midoobay. markii afgambigaasi dhicisuubay, kumanaan reer suudaanah ayaa dibadbaxyo ka sameeyey magaalada khartuum, iyagoo ku baaqay nidaam rayid ah in dalkaas loo sameeyo iyo nabad waarta. booliiska ayaana dadkaasi kala eryey. dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo amuuraha islaamka ayaa sheegay khilaafka ka taagan suudaan in aanu u dhaxaynin milatariga iyo dadka rayidka ah, laakiin uu ka dhex xaloosan yahay dadka aaminsan in la helo isbeddel dimuqraadi ah iyo qaar ka soo horjeeda. waa maxay haddaba sababaha dalkaasi suudaan uu ugu soo noqnoqday isku dayga afgambi milatari? maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ayaan su-aashaasi weydiiyey.
waxaa sababi karaa ama sababay arrimahan isku dayga dhowrka jeer la isku dayay in inqilaab lagu afgembiyo xukuumadda kumeelgaarka ah, kow ee dhaqaale xumo ka jiro dalka suudaan, taas oo marka horeba xukuumaddii bashiir ay la daalaa dhacaysay, haddana aan waxba iska bedelin xilligan kumeelgaarka ee labada sano ee lasoo dhaafay. waxaa kaloo jira in militariga qaarka mataqaanaay aadka daacadda ugu ahaa albashiir aanan la wada xidiido siibin oy weli ku dhex jiraan militariga suudaan si qarsoodi ah, marnana ay ku faraxsaneen sida ay wax u socdaan. waxaa laga yaabaa in militariga qaarka aadka daacadda ugu ahaan jiray madaxweynihii hore ee albashiir ay aada uga xun yihiin in nidaamka hadda isku dhafka ah ee ka arrimiya suudaan ay diyaar u yihiin inay ku wareejiyaan hogaamiyihii hore maxkamadda caalamiga ee ICC. taas ayaa aada uga caraysanaysaa. teeda kale arrimahan hadda kasoo cusboonaaday bariga iyo galbeedka suudaan ayaa iyadana ku dhiirigelinayaan inay militariga isku dayaan in ay afgembi kula wareegaan, ayagoo oo markaa u arkahayo kuna eedeynayo xukuumadda in ay maamulkeedu aad u xun yahay, aynan ammaanka sugi karin.
isku daygii afgambi ee 12-kii bishii Sebtembar waxa uu dhacay iyada oo ay jirto jawi xasaasi ah oo markaas taagna, waxaa sii huriyey xiisad, kalsooni darro iyo muran badan oo hareereeyey dowladda kumeel gaarka ah. islamarkiiba afgambiga dhicisuubay kadib, maxamed alfaaki suleymaan oo ah xubin ka mid ah golaha sare ee suudaan ee rayidka ayaa baraha bulshadu ku kulanto ku qoray fariin uu ugu sheegayo dadweynaha reer suudaan inay ilaashadaan isbeddelka dimuqraadiga ah ee ka socda dalkooda, isaga oo sheegay in kacdoonkii lagu guuleystay iminka. waxaa ninkaasi loo aqoonsaday astaanta kacdoonkii matalaya. xaaladda labada dhinac ee maamulka haya ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii mas-uul la yidhaahda maxamed xamdaan dagallo oo lagu naanayso xameti ahna ku-xigeenka hogaamiyaha golaha sare uu ku eedeeyey in siyaasiyiinta rayidka ahi ka dambeeyaan afgambiga. waxaa kasii daray jeneraal cabdifataax al burhaan oo isaguna sheegay in aanay suudaan iminka lahayn dowladda la doortay, milatariguna uu mas-uul ka yahay ammaanka iyo midnimada dalka. intee ayay la-eg tahay haddaba xurgufta u dhaxaysa labada dhinac ee suudaan maamulkeeda wada haya? mar kale waa kan maxamed xasan dable.
xurgufta u dhaxaysay labada qaybood ee isku dhafka ee hadda ka arrimiyo ee suudaan ee kumeelgaarka ah aada bay u sii xoogeysanaysaa. marka koowaad, madaxda qaybta shibilka ah waxay ku eedeynayaan ciidamada in ay ku qamaamayaan sida ay ula wareegi lahaayeen awoodda iyo xukunka. ciidamada ayaa kala noqday ilaalinta ama sugidda ammaanka mas-uuliyiinta shibilka qaarkood, ayagoo u arkahayo in ay yacni maamuli karin dalka. xidhiidka oo aada u sii xumaanayo ayaad moodaa in xilligani kala guurka ah la doonayo heer dimuqraadiyadeed in waddanka u wareego ay dhici karto in ciidamada u arkayo in ayaga la gacan bixiyey ay taladii laga gacan bixiyey, kuna eedeynayo nidaamka shibilka ah in ay maamulkooda uusan wanaagsanayn u arkay inay meel cidlo a fadhiyaan. Doorka ay maxay ahayday ku leeyihiin talada dalka oo ilaa hadda aanan caddayn, madaxda shibilka ah oo ugu baaqday dadweynaha reer Suudaan inay u diyaar garoobaan mudaaharaadyo, inay isku soo baxaan si ay u difaacdaan hanaanka khatarta hadda soo wajahday.
Xiisadda ka dhex aroosan isbahaysiga golaha rayidka iyo milatariga ayaa sii xumaatay iyadoo ay soo dhowdahay xilligii loo ballansanaa in maamulka dalka lagu wareejiyo dowlad rayid ah. Marka la eego shuruudaha axdiga dastuurka kumeelgaadhka ah ee Suudaan, guddoomiyaha golaha sare waa inuu xilka ku wareejiyaa qof rayid ah inta aanu dhammaanin xilliga kala guurka ahi, in xilligaasi ku beegmayo bisha Novembar iyadoo hore loo filayey, ama bilowga sanadka soo socda. Marka la eego heshiiska nabadda ee Juba lagu gaaray, waa arrin sharci oo siyaabo kala duwan loo fasilan karo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Dacwal Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka nala socodsiinaya. markana waxaad